Има една. Има един епизод в Евангелията, момента преди Исус Христос да бъде хванат, в който той е с своите апостоли и който той се моли за тях, току-що са приключили Господната вечеря, тази част от Господната вечеря, която Исус извършва със своите ученици. И в Лука 22 глава, в 31 и 32 стих, той казва на Петър нещо много интересно. Той казва така: ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. И така ние много често се задаваме въпроса: какви са отношенията на Исус Христос със Сатана? Ние го виждаме Исус в пустинята, да бъде изкушаван от Сатана. Сатана идва и му предлага разни сделки и Исус ги отхвърля и получава Сатана как трябва да се постъпва. И тук виждаме също, че този Сатана някак си той не е премахнат, не е изгонен, въпреки че на едно място Исус казва: ето видях Сатана да пада като светкавица. Но той тук все още не е някак си паднал, а напротив, той поставя условия на Исус и Исус се съгласява. И така Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. И така, ако се опитваме да разберем какво означава това, да ви пресее като жито, в Библията често се говори за житото, се говори за плявата. И има един процес на веене на житото, който то се хвърля на вятъра и зърната падат надолу, а пък плявата е отвява вятъра. А също и когато се сее с сито, когато се пресява, зърната пада през дупките, а листата, които са по-големи, те остават и биват изхвърлени. Тоест, това е процеса на отделяне на зърното от плявата. Да се провери колко зърно има в житото. И така Сатана ги изисква, за да ги изпита и да провери дали колко наистина има правда в тях. И Исус казва на Петър: но аз се молих за тебе, за да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братът. Искам да го прочетем пак. 32 стих. Но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. И така, Исус се моли на Отца да държи вярата на Петър и тя да не отслабне. И тук има една огромна поука за всички нас. За това, че моята вяра, аз трябва да я пазя. Аз имам задължение да я опазвам. Но всъщност тя е в властта и в ръката на моя Бог. И той може да я държи в моменти, когато аз имам нужда, може да ме оставя, но аз не съм сам в това да управлявам своята вяра. Господ е до мен. И Исус се моли за Петър и аз вярвам, че Отец му е отговорил на тая молитва и му е казал: добре, аз ще го държа Петър, той е неговата вяра, няма да отслабне. Исус му казва: а когато се обърнеш, т.е. ще има някакво обръщане в Петър. Неговата вяра няма да отпадне, но ще има едно обръщане в него. И той казва: когато се обърнеш, утвърди братята си във вярата, защото аз се молих за теб, не за другите. Аз се молих твоята вяра да не отпадне. Успях да измоля само тебе, докато бъдеш пресяван, твоята вяра да не отпадне. За другите ще стават други неща с тях, но ти, когато се обърнеш, утвърди братите си. И така, след това те излизат в Гециманската градина, след това идват да арестуват Исус. Но в този период, в който Исус Христос бива предаден, бива съден и след това бива разпънат, е периода, в който неговите ученици са пресяти. Биват пресяти като жито. И с тях се случват какви ли не неща. Ще споменем само две. Едното е, че когато дойдоха да хванат Исус, тия, които бяха около Исуса, като видяха какво ще стане, рекоха: Господи, да ударим ли с нож? И ние знаем, че един от тях отряза ухото на един от дошлите да арестуват Исус Христос. В едното евангелие това е самия Петър. В Лука пише, че е един от тях, който Петър е един от тях. Вероятно е той. Така че те са мислили, че трябва... Спомнят си как, когато Исус тръгваше към Ерусалим, в едно село не го приеха, в едно самарянско село, и те апостолите веднага казаха: ми, хайде да поискаме да слезе огън от небето и да ги изгори. И тоест, имаше от тях винаги от време на време се появяваше едно желание да наказват тия, дето не ги слушат. Да осъждат, да раздават... Да, записвам. И тук така, и те показаха колко са кротки и колко са послушни на Исус Христос, и хайде сега ще удариме с нож да го защитиме нашия учител. А малко по-нататък, когато Петър стоеше близо до Исус, който беше в арестуван и беше в двора на първосвещеника, доколкото си спомням. И като мина около един час, това е в Лука 22:59-62, и като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: наистина и той беше с него, защото е галилеен. А Петър рече: човече, не знаеш, що казваш. Тоест, той се отрича, че познава Исус Христос. Нали? Те му вика, той лъже директно. Нали? Те го питат: ти беше с него? Нали? Знаем, че си с него. И това е третия път, когато той се отрича, и на часа, докато още говориш, един петел изпя. И Господ се обърна да погледна Петър, и Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела, днес ти три пъти ще се отричеш от мене. И излезе вън да плака горко. И така, това Петър, чиято вяра беше опазена да не отслабне, той се отрече три пъти от своя Господ, И излезе навън и плака горко. Това всичкото се случва тогава, когато неговата вяра е опазена. Искам да го видите. Защо искам да го видим днес? Защото днес искам да видим себе си в такава ситуация. Когато Господ допуска ние да бъдем пресяти от ситуации, от мисли, от изкушения. И тогава се случва нещо с нас, но има нещо, което Господ държи то да остане. Има една вяра, която не бива да отслабва. И отвънка може да изглежда, сякаш ти се огъваш, ти се предаваш, ти не успяваш да свършиш това, което искаш да направиш. Всъщност идеята, че Петър няма да се отрече от Исус Христос, и беше неговата идея за това какъв е той. Исус Христос много добре знаеше той колко сила има в себе си. И него това не го притесняваш. Той говореше за вярата на Петър. Той им говореше преди това на апостолите за това, че те са устояли заедно с него във всичките изпитания. И според мене, това, което се случи там, когато Петър се отрече три пъти от Исус, не беше нещо, което накара Исус да си промени мнението за него. Да реши: аз ще умра за останалите, ама за този дали трябваше да умирам? Не, Исус Христос знаеше много добре какво е Петър, колко е неговата сила. Знаеше точно какво ще му се случи. И точно защото знаеше какво ще му се случи на Петър, той му каза: аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. И така, Господ се моли за тебе и за мене в тежки ситуации да не отслабне нашата вяра. Но ще има неща, които ще ни сриват, ще ни смачкват, ще ни карат да се чувстваме, че се отказваме и че да спираме да правим това, което сме правили. Но вярата няма да... Тя не отпада от това нещо. И ние можем да се чувстваме победени, ние можем да се чувстваме неспособни и слаби, но има един момент, в който ти се връщаш обратно към Бога. Ти се обръщаш, както каза Исус Христос на Петър. И тогава, дори когато ти си бил в това състояние, в което си бил толкова отеснен и отслабнал, ти пак можеш да насърчиш другите, след като се обърнеш. И тук е твоята вяра си остава. И това искам да го видим, как в нашата представа за тази вяра не е това, което всъщност се случва с тебе. Не е нещо, което демонстрира твоята сила, а е нещо, което е вътре в тебе, което не се вижда отвън. И аз дълбоко вярвам, че това е надеждата, която ние имаме в Исус Христос. И искам само да ви да ви обърна внимание, че желанието на Исус Христос е ние да останем в тази надежда. Нищо да не ни накара да престанем да се надяваме на това, че Той ще дойде и ще царува на земята и ние ще бъдем Негови. И че ние, които сме жадни за правда, която често ние виждаме в самите себе си, един ден, когато Той дойде, ние ще се наситим на тази правда. Ние ще бъдем освободени от всичко това, което ни пречи да бъдем Божи. Малко по-късно, след като Исус Христос беше разпънат и възкресен, Той се яви на двама от Неговите ученици, които пътуваха към Емаус. Те си тръгнаха от Йерусалим, разобедени. Те говореха с Исус, въпреки че не го познаваха, че е Той, и казаха, а ние мислихме, че Той е този, който така и така ще направи, нали? Че този обещание е Месия. Тоест, те бяха се отказали да се надяват, че Исус е Месия. Това обаче не се случи с Петър. Аз съм сигурен. И всъщност, затова Петър беше този, който трябваше да се обърне и да каже на другите, вижте, добре, разпънаха го. Обаче всичко останало си остава. Той беше този, който правеше чудесата, който обръщаше водата в вино, този, който изцеляваше болните, който възкресяваше мъртвите. Той си, всичко това си остава. Какво като са го разпънали и са го убили? Тоест, неговата вяра и неговата надежда в Исус Христос не бяха отпаднали. Това, заради което той плачеше, беше неговата слабост. Защото той продължаваше да иска да бъде този, който стои винаги до Исус Христос. И който, ако Исус Христос трябва да умре, и той ще умре заедно с него. И той видя, че не е такъв. И затова е заради което той плачеше. Обръщането, което се случва, е тогава, когато ти разбираш, че Господ това не го притеснява. Това, че ти си слаб. Това, че ти не успяваш да свършиш това, което смяташ, че всеки вярваш трябва да може да върши. Това, че ти не си успял да го свършиш, защото си бил слаб. Това Господ не го притеснява. Това, което Господ внимава и Той иска да остане в тебе, е твоята надежда в Него. Да знаеш, че Той те е избрал и че ти просто трябва да останеш в тая надежда. И този същия Петър, ще прочетем неговото първо послание, първа глава, стиховете от 3 до 9. Той казва така: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда. Виждате ли? Той ни възроди за жива надежда. Той ни възроди да се надяваме на нещо. Чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено за небеса, на небесата за вас. Когато го четат този стих, винаги искам да го коментирам. Кажи, Марианка.
Какво значи неоскверняем?
Ми, че никой не може да го отцапа, никой не може да го надраска, да напише някакви графити по него, да го направи грозно. То си остава чисто и много красиво. Наследството се пази на небесата. Ние го нямаме в момента. Не сме го придобили. То е нещо, което ние ще получим. И това е нещо, на което ние се надяваме. И това е, което Господ търси да пази в твоето сърце и за което ти трябва да внимаваш. Твоята надежда да не бъде в нещо друго, но да бъде в твоя Господ, Исус Христос. И казва, които с Божия сила сте вардени. Искам да го видите това същото нещо, което Петър го казва. Това, което Исус му го беше казал. Аз се молих за тебе да не отпадне твоята, отслабне твоята вяра. И тук той казва, с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение. Виждате ли? С Божия сила сте вардени. Той свързва грижата на Бога към нас, Неговото покровителство и това, че Той ни запазва за това спасение, чрез вярата, която е вътре в нас. И това спасение, което е готово да се открие кога? Се открие в последното време. Нали? Ако някой, по някой път ни си говорим за това какво представлява вярата, има много неща, които можем да кажем, но има неща, които са основни. Ние вярваме на това, което Бог ни обещава в Исус Христос. И Той ни казва, вие сте мои. И в последно време ще се открие какви ще бъдете. Тоест, има неща, които аз не ги виждам, но аз ги вярвам, че ще станат. И те определят начина, по който аз живея днеска. Това само човека може да го направи. Да реши какво, какво вярва, че ще стане с него и днеска да постъпва така, както знае, че, или вярва, че ще бъде, без това да се вижда. Хората около него го гледат, че той постъпва по определен начин, обаче не виждат причината, поради която, защото причината е вътре в него. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни. Като казва Петър в разни изпитни, той винаги говори и за това първо пресяване, през което той е минал, в което той се е оказал много по-зле от това, което си е мислил, че е. И казва, минавате в разни изпитни с цел изпитването на вашата вяра. Изпитването на вашата вяра, която е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън. Той казва, самото изпитване е много ценно, за да може да излезе за хвала и за слава и почест, когато се яви Исус Христос. И така, ние ще минаваме през скърби. Исус Христос ни обещава, че ние сме блаженни, но не когато ни всичко ни е наред. А ние сме блаженни много често тогава, когато страдаме, тогава, когато преминаваме през проблеми и изпитания. Той казва, Петър казва, това, което вие сега изпитвате, ще излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Неговите думи означават следното нещо. Аз днеска, ако трябва да преодолея нещо, и успея да го преодолея, в следващия момент, когато изпитанието свърши, аз не е задължително да получа резултата от моето устояване. Има един резултат, има нещо, което ще се случи с мене, нещо, което ще стане явно, чак тогава, когато дойде Исус Христос. Обаче, аз мога да не знам какво ще се случи тогава. Какво Господ ще ми каже, какво ще направи за мене, какъв аз ще стана. Но едно нещо аз мога да бъда абсолютно сигурен, че ако аз днеска чрез Божията сила съм преминал през едно изпитание, това в пришествието на Исус Христос ще бъде за Негова слава. Искам да видите колко е важно, когато Господ изработва нашето спасение, когато Той създава нашата вяра вътре в нас, Той я изгражда по един определен начин. Той иска... Ако ти не обичаш Бога, нищо от това, което Бог гради в твоя живот и в тебе, няма да устои. Наистина Бог трябва да бъде на първо място за тебе. Наистина Неговите заповеди трябва да се изпълняват в твоето сърце. И ти трябва да търсиш те да бъдат изпълнени. Защото ако те не бъдат изпълнени, този план на Бога, за това всичко да бъде събрано в една невеликолепна слава накрая, няма да може да се роди в тебе, няма да може да се извърши в тебе. Вижте какво казва в 8 стих. Когато любите без да сте го видели, в когото вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Един от тези, които бяха с Исус Христос заедно на земята, които минаха заедно с Него през всичките изпитания, говори на онези, които никога не са го виждали, които само са чули за Него от същите тези апостоли. И казва, вие го любите без да сте го видели и вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Той говори на едни хора, които вярват в обещанията на Бога. И той им казва, вие получавате следствието на своята вяра, спасението на душите си. Което отстрани, като го погледнеш, ти не го виждаш. Обаче във всъщност, човека, който днес се радва за това, което се е случило и което ще стане, без да го вижда, той е спасен. Он е, който вярва в това, което става на кръста, как Господ умира за твоите грехове и ти прощава греховете, защото си повярвал и защото се надяваш на Него. И че Той ще дойде и ще те вземе със себе си. Ти ще бъдеш с Него. Ти си спасен. Ти си човека, който е преминал от смърт в живот. И това може, никой да не може да го измери отстрани, никой не може да го докаже. Но вътре в сърцето ти, ако е така, ти си Божи. И затова това е, което говори Петър. Той не им казва, о, вие сега с ваша става такива и такива неща. Той казва, вие получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. И тези хора, ако те са истински вярващи, това нещо, което той им е казвал, то ги е насърчавал, то ги е радвал, то ги е укрепявал, то ги е... какво каже? Какво казва? Утвърди брата. То ги е утвърждавал. Петър е бил в перфектно състояние да им говори на тия хора, защото по това време, което той ги пише тия послания, църквата е преследвана. Тя е буквално извън закона. Църквата беше започнала да расте твърде много в Ерусалим и после те се разбяха, защото почнаха да ги преследват и да ги хващат, да ги затварят. Но това, което пише Петър, той им казва, това са неща, които вие не ги виждате днес, обаче за вас се пази наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за вас. Един пример имаме също в книга Евреи, 12 глава, 1 и 2 стих, където казва, следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстояща да нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И така, Исус Христос ни усъвършенства вярата, като ни показва, като преминава през същите неща, през които ние минаваме, дори и повече бих казал, по начина, по който ние би трябвало да минем. И той казва, заради предстоящата нему радост, някой, който е приел Божието обещание, видял това, което ще се случи, повярвал го е и заради него преминава през всичко, което се налага да премине, той издържа кръст. И като презря срама, защото го разпънаха гол на кръста, седна отдясно на Божия престол. И така Господ днеска, той не очаква от тебе да демонстрираш на всички с някакви велики дела твоята вяра. Той иска първото нещо, което иска да стане с тебе, вътре в твоето сърце ти да не уповаваш на нещо друго, но да уповаваш на Него, на Неговото обещание. И на Неговото спасение, на Неговото възкресение. Но това, че Той е този, който ще те възкреси, Той е този, който ще те спаси, Той е този, който ще направи така, че ти ще стоиш пред Него накрая. Господ иска тая надежда, тя да не си отива от твоето сърце. Защото ако ти имаш тази надежда, тогава ти ще можеш да преодолееш всичките останали изкушения, ще можеш всичко останало да го сложиш настрани, да кажеш, това няма да ми помогне в това, което аз чакам. Това няма полза от него в това, което има да дойде. Аз по-добре да внимавам за това, което ме държи буден и ме кара да бъда внимателен за това какво е сърцето ми и богатството ми къде е. Дали аз се надявам на това, което има да дойде или се надявам на това, което е тук на тази земя. Ще завършим с едни стихове от 11 глава на Йоан, като Исус говори на Мария, сестрата на Лазар. И той каза, Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Исус Христос искаше от нея тя това да вярва. Че Той е възкресението и живота. Че нашия живот е в Него. А не е това, което имаме. И тя му казва: да, Господи, аз вярвам, че Ти си Месията, че Ти си Христос, че Ти си Божия Син, който има да дойде на света. И така днеска ние трябва да знаем, че ще се случва в живота на всеки един от нас. Според Петър това е нещо, което е много важно и Господ държи то да се случи с всеки един от нас. Ние ще бъдем пресяти, всеки един от нас, за да се види, за да се отдели зърното от плявата, за да се види дали човек се надява на Исус Христос за живота си. Със собствения си живот. Дали Исус Христос е по-голям от твоя собствен живот? Дали си му поверил душата си и сърцето си? Дали си казал: аз дори да умра, Той може да ме възкреси? А ако твоя живот е положен на тази основа, ако той е положен на надеждата в Божия Син, който е възкресението и живота, то пресяването, дори да ти се случи да видиш много тъжни неща за себе си в това, което става, ще ти бъде от полза. И ти ще се обърнеш и ще можеш да утвърждаваш братята си и сестрите си, защото ако ти си оцелял, ако тая вяра оцелява в твоето сърце, да се надяваш на своя Господ, ти ще можеш да им казваш и на тях тогава, когато те отпадат, когато се чувстват слаби, когато виждат, че не могат, и ти ще им казваш: да, но ти нали все още се надяваш на твоя Господ? Нали не си оставил надеждата в Исус Христос? Защото ако ти се надяваш, ти си Божи и Бог не те е оставил. Слава на Бога!
Слава на Бога!
Слава на Бога!